Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Overcoming Estrogen Dominance ni Magdalena Fshalaki ay isang praktikal na aklat sa nutrisyon at natural na pangangalaga para sa kababaihang nakararanas ng mga sintomas na iniugnay ng may akda sa estrogen dominance. Kabilang dito ang mga pagbabago sa regla, PMS, hot flashes, pagkapagod, pagbabago ng timbang, mga usaping may kinalaman sa suso at ilang problemang pang-reproductive. Hindi ito nobela o mahigpit na akademikong tekstong medikal. Isa itong gabay na pinagsasama ang pagpapaliwanag tungkol sa hormones, mga mungkahing pagkain, herbs at supplements, mahigit 50 recipe at 28 araw na meal plan. Sentro ng aklat ang Estrogen Reset Foundation Protocol, isang paraang inuuna ang mga pundasyon tulad ng kalusugan ng bituka, regulasyon ng blood sugar, suporta sa atay, at pagbawas ng exposure sa environmental estrogens. Nakaugat din ang pananaw ni Fshalaki sa personal niyang karanasan sa mga hamong hormonal at thyroid. Layunin ng libro na bigyan ang mambabasa ng organisado at pang-araw-araw na hakbang para maunawaan ang mga posibleng salik sa hormonal symptoms. Habang hindi ipinapalit ang sariling pagsusuri sa payo ng lisensyadong clinician, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang estrogen dominance bilang balangkas sa pag-unawa ng magkakaugnay na sintomas. Inilalarawan ng libro ang estrogen dominance bilang isang mahalagang lente para tingnan ang magkakasabay na sintomas na madalas ituring na magkakahiwalay gaya ng PMS. Hindi regular na regla, mabibigat na dalaw, mood changes, insomnia, pagkapagod at hot flashes. Ang pangunahing punto ni Fshalaki ay hindi sapat na tanungin lamang kung mataas ba ang estrogen. Mahalaga ring suriin sa mas malawak na antas ang relasyon ng estrogen sa iba pang hormones at ang kakayahan ng katawan na i-metabolize at ilabas ang mga hormone. Ito ang dahilan kung bakit inuugnay ng aklat ang hormonal concern sa atay, bituka, pagkain, stress at kapaligiran. Kapaki-pakinabang ang balangkas na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng paghabol sa isang sintomas tungo sa paghahanap ng mga pattern. Halimbawa, maaring tingnan ang paglala ng sintomas kasabay ng pagbabago sa tulog, pagkain, pagdumi, o blood sugar. Gayunman, dapat basahin ang terminong estrogen dominance ng may pag-iingat. Marami sa mga sintomas na binabanggit ay maaari ring may ibang sanhi, kabilang ang mga kondisyon sa thyroid, anemia, perimenopause, fibroids, endometriosis, o mga seryosong sakit na nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Hindi kapalit ng diagnosis ang framework ng aklat. Sa halip, ang halaga nito ay nasa paghimok na pagmasdan ang katawan ng mas sistematiko at ihanda ang mambabasa sa mas makabuluhang pakikipag-usap sa doktor o ibang kwalipikadong health professional. Ikalawa, ang atay at bituka bilang sentro ng Estrogen Reset Foundation Protocol. Isa sa pinakakongkretong ideya sa aklat ay ang pagbibigay pansin sa atay at digestive system. Ayon sa ipinapakitang balangkas ni Fshalaki, may papel ang atay sa pagproseso ng hormones. Habang ang bituka at regular na pagdumi ay bahagi ng maayos na pag-aalis ng mga sangkap na naproseso na ng katawan. Dahil dito, hindi lamang hormone-focused ang kanyang plano. Isinasama nito ang pagkain na may sapat na fiber, mga pagkaing sumusuporta sa digestion, at mga gawi na naglalayong gawing mas maayos ang pang-araw-araw na eliminasyon at nutrisyon. Mahalaga ang mekanismong ito sa lohika ng libro. Kung puro supplement ang pag-uusapan ngunit hindi naaayos ang kalidad ng pagkain, hydration, regularidad ng pagkain at digestive comfort, limitado ang magiging pundasyon ng anumang protocol. Ang diin ay nasa pagbuo ng basic routines bago umasa sa mas komplikadong intervensyon. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga recipe at meal plan ang libro sa halip na listahan lamang ng mga pagkaing dapat iwasan. Ngunit nararapat ding maging maingat sa salitang detox. Ang atay at bato ang likas na organs na gumaganap sa maraming proseso ng pag-aalis at metabolism sa katawan at walang sapat na batayan para sa mga matitinding cleansing regimen. Ang mas matibay na praktikal na pagbasa sa aklat ay ang pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan sa pamamagitan ng balansing pagkain, sapat na fiber, at paghingi ng propesyonal na payo kapag may matindi o tuloy-tuloy na digestive symptoms. Ikatlo, pagpapatatag ng blood sugar bilang pang-araw-araw na bahagi ng hormone support. Hindi itinuturing ng Overcoming Estrogen Dominance na hiwalay ang blood sugar sa hormonal health. Ipinapakita ng aklat na ang paraan ng pagkain sa loob ng isang araw, kabilang ang madalas na pagkain na matatamis o refined carbohydrates at ang paglaktaw ng balansing pagkain, ay maaaring makaapekto sa energy, cravings, mood, at pakiramdam ng gutom. Sa pananaw ni Fshalaki, ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdagdag sa stress na nararanasan ng katawan at magpalala ng karanasang hormonal para sa ilang babae. Ang lakas ng ideyang ito ay praktikal ito. Sa halip na magmungkahi ng isang mahigpit na diet para sa lahat, inilalapit ng aklat ang usapin sa pagbuo ng mas maayos na plato at routine. Ang pagkain na may protein, fiber-rich plant foods, at sapat na taba ay karaniwang mas nakabubusog at maaring makatulong sa mas matatag na energy kaysa pagkain na nakasentro lamang sa asukal o highly processed carbohydrates. Ang 28-araw na meal plan ay mahalaga rito dahil isinasali nito ang prinsipyo sa aktual na pagpili ng pagkain, paghahanda at pag-uulit ng mga gawi. Hindi nangangahulugan ito na lahat ng hormonal symptoms ay dulot ng blood sugar o napare-pareho ang pangangailangan ng bawat mambabasa. Ang may diabetes, history ng eating disorder, buntis o umiinom ng gamot na nakaapekto sa glucose ay dapat kumonsulta sa clinician bago gumawa ng malalaking pagbabago sa pagkain. Gayunman, malinaw ang mensahe ng libro, ang mas regular at masustansyang pagkain ay isang makatwirang pundasyon, hindi isang himalang lunas. Ika-apat, pagbawas ng environmental estrogens nang hindi lumilikha ng hindi praktikal na takot. Tinutukoy ng libro ang environmental estrogens bilang isa pang posibleng salik na dapat pag-isipan. Ito ay tumutukoy sa ilang kemikal sa kapaligiran at produktong pang-araw-araw na maaaring kumilos o makialam sa hormonal signaling. Sa alip na limitado sa pagkain ang pagtingin sa estrogen-related symptoms, pinalalawak ni Fshalaki ang usapan sa mga produktong ginagamit sa bahay personal care items, lalagyan ng pagkain at iba pang exposure sa kapaligiran. Ang mahalagang kontribusyon ng bahaging ito ay ang pagtuturo ng pagtingin sa cumulative habits. Maaring hindi kontrolado ng isang tao ang lahat ng exposure at hindi rin makatotohan ang alisin ang bawat posibleng kemikal sa buhay. Ngunit may mga mababang panganib at praktikal na hakbang gaya ng hindi basta pag-init ng pagkain sa hindi angkop na plastic, pagpili ng mas simpleng produkto kapag kaya. Pagbabasa ng labels at unti-unting pagpapalit ng mga madalas gamitin. Ang ganitong paraan ay mas sustainable kaysa biglaang pagbili ng maraming mamahaling produkto. Mahalagang panatilihin ang proportion sa pagbasa. Ang exposure sa isang produkto ay hindi otomatikong patunay na ito ang sanhi ng isang partikular na sintomas. Magkakaiba ang antas ng ebidensya depende sa kemikal, dami, tagal ng exposure, at individual na kondisyon. Ang pinakamagandang gamit ng bahaging ito ng aklat ay bilang gabay sa maingat na pagpili, hindi bilang dahilan para sisihin ang sarili o matakot sa bawat bagay sa tahanan. Inuuna nito ang mga pagbabagong kayang gawin ng dahan-dahan at may sentido kumon. Panghuli, mga recipe, herbs, supplements. At 28-araw na plano bilang tulay mula kaalaman tungo sa gawain. Natatangi ang aklat dahil hindi ito nagtatapos sa pagpapaliwanag ng hormones. Naglalaman ito ng mahigit 50 recipe, 28 araw na meal plans at mga protocol na gumagamit ng pagkain, herbs at supplements. Ang disenyo nito ay nakatuon sa pagsasalin ng komplikadong konsepto tungo sa araw-araw na pagpapatupad. Para sa mambabasang nalilito kung paano magsisimula, mas madaling sundan ang isang planong may konkretong pagkain at sunod-sunod na hakbang kaysa isang malawak na listahan ng nutritional principles. May lohika ang ganitong format. Ang mga gawi sa pagkain ay mas nagiging posible kapag may recipe, gabay sa meal planning at malinaw na paraan upang maghanda ng pagkain. Nagbibigay din ito ng istruktura para obserbahan ng mambabasa ang sariling tugon sa pagbabago ng routine tulad ng energy, digestion, cravings, o mga sintomas na kaugnay ng menstrual cycle. Hindi man ito mapapatunayan ang sanhi ng isang sintomas, makatutulong ang maayos na pagtatala para sa personal na pagmomonitor at pag-uusap sa health professional. Ang herbs at supplements ang bahaging nangangailangan ng pinakamaingat na paggamit. Natural ang isang sangkap, ngunit maaari pa rin itong magkaroon ng side effects, interaksyon sa gamot, o hindi angkop sa may partikular na kondisyon. Lalong mahalaga ang konsultasyon kung may cancer history, sakit sa atay, thyroid treatment, pagbubuntis, pagpapasuso, o iniinom na prescription medicines. Sa pinakamainam na pagbasa, ang recipes at basic food routines ang pundasyon, samantalang ang supplements ay dapat maging individual, maingat, at hindi automatikong kailangan ng lahat. Bilang pagtatapos, ang overcoming estrogen dominance ay pinakaangkop para sa mga babaeng nais ng organisadong food first na gabay habang sinusubukang unawain ang mga sintomas na maaring may kaugnayan sa menstrual cycle, perimenopause, digestion, energy o hormonal concerns. Maari rin itong makatulong sa mga mambabasang sawang makatanggap ng pira-pirasong payo online at naghahanap ng isang malinaw na sistema para sa pagkain, meal preparation, at lifestyle habits. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng mga konsepto at aplikasyon. Hindi lamang nito binabanggit ang gut health, liver support, blood sugar at environmental exposures, kundi ikinakabit din ang mga ito sa recipes at 28-araw na plano. Naiba ito sa maraming hormone wellness books dahil ang focus nito ay estrogen dominance at ang pagsasama ng nutritional coaching, herbal perspective at cookbook format. Ang personal na karanasan ni Magdalena Fshelaki at ang kanyang gawa sa komunidad ng Hormones Balance ay nagbibigay rin ng malinaw na boses at tiyak na audience sa aklat. Gayunpaman, ang pagiging practical nito ay hindi dapat ipagkamali sa pagiging kapalit ng medical care. Ang fibroids, breast changes, infertility, abnormal bleeding, matinding pelvic pain at bigla o malubhang sintomas ay nangangailangan ng wastong clinical evaluation. Pinakamahalaga ang libro bilang kasangkapang pang-edukasyon at pangbuo ng routine. Hinihikayat nitong tingnan ang pagkain, digestion, regularidad ng meals at mga exposure sa kapaligiran bilang magkakaugnay na bahagi ng kalusugan para sa mambabasang gagamit ng kritikal na pag-iisip at makikipag-ugnayan sa kwalipikadong clinician kapag kailangan. Nag-alok ito ng mas konkretong panimulang punto kaysa sa mga pangkalahatang payong tungkol sa hormonal balance. Kung gusto mong sumuporta Magdalena Fshelaki, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.